Drago mi je, braći i sestre, da smo okupljeni danas ponovo oko Božje reči. Zahvaljujem Bogu za sve vas koji ste došli i za sve one koji nisu možda tu najredovnije, ali nadam se da moja propoved neće biti jako dugačka, tako da će i ostala braća koja su tu imati priliku da nešto podele i da kažu. A meni je Gospod danas stavio na srce da govorim na jednu temu koja će biti greh propusta. Znači, tema naša danas će biti greh propusta. Obično kada mi pomislimo na reč greh, mi uvijek imamo utisak da se tu radi o nečemu pogrešnom što smo uradili. Znači, možda naša prva ideja kada čujemo reč greh je: aha, uradio sam nešto pogrešno. Ali u stvari, ono što Biblija naziva grehom ne mora biti samo to. Čak bih ja rekao da možda jedan od najsubtilnijih ili da kažemo najopasnijih oblika duhovnog pada može da bude taj greh propusta. Kako bi mogli da ga definišemo? Ja mislim kao da svi smo mi skloni da veći akcenat stavimo na grehe činjenja. Znači, ono što uradiš pa je pogrešno. A možda ne obraćamo toliko pažnju na stvari koje smo trebali da uradimo, pa ih nismo uradili. Propustili smo da ih uradimo. I Biblija to isto naziva grehom. I to bi bila današnja naša tema, znači greh propusta. Hoćemo da čitamo, znači, iz poslanice Jakovljeve. Čitat ćemo 4. poglavlje od 10. stiha do kraja poglavlja. Jakov kaže ovako, znači: budite ponizni pred Gospodom i On će vas uzvisiti. Ne govorite jedan protiv drugoga, braćo, jer ko govori protiv svoga brata ili svoga brata osuđuje, govori protiv zakona i osuđuje zakon. A ako osuđuješ zakon, onda ga ne izvršavaš, nego si njegov sudija. Samo je jedan zakonodavac i sudija, onaj koji može da spase i da pogubi. A ko si ti da osuđuješ svoga bližnjeg? Čujte sada vi koji govorite: danas ili sutra otputovat ćemo u taj i taj grad, pa ćemo tamo provesti godinu dana, trgovati i zaraditi. Pa vi ne znate ni šta će sutra biti. Jer šta je vaš život? Vi ste izmaglica koja se na čas pojavi, a onda iščezne. Umjesto da govorite: ako Bog bude hteo, poživit ćemo i učiniti ovo ili ono, vi se hvališete i pravite se važni. Svako takvo hvalisanje je zlo. Ko dakle zna kako da čini dobro, a ne čini ga, čini greh. Tako da primetit ćete, znači, ovaj posljednji stih je zapravo temelj naše današnje teme, gdje Božja reč kaže: ko zna kako da čini dobro, a ne čini ga, čini greh, ili da kažemo čini greh propusta. Ja mislim da danas mnogi ljudi žive u ubeđenju da su sasvim solidni hrišćani ako ne kradu, ne lažu, ne čine preljubu, ne ubijaju. Međutim, biti hrišćanin ne znači samo ne činiti zlo, već i ne propuštati prilike da učinimo dobro. Ja mislim da mi definitivno manje problematiku vidimo u tome kada propuštamo da činimo dobre stvari na koje nas Bog poziva, u odnosu na to kada kao smo pažljivi da ne učinimo neku lošu stvar ili pogrešnu stvar. I ovdje nam, međutim, Jakov kaže vrlo jasno da ko zna kako da čini dobro, a ne čini, čini greh. E sada, kada čitamo taj stih, nekako ja imam utisak kao da on štrči, da kažem, kao da nije u okviru ovog konteksta u kojem je napisan. I kada posmatramo ceo kontekst, znači od 10. do 17. stiha iz 4. poglavlja Jakovljeve poslanice, mi vidimo da Jakov tu stavlja veliki akcenat na to da budemo i da trebamo biti ponizni pred Gospodom. I onda on objašnjava šta znači zapravo biti ponizan pred Bogom. Biti ponizan pred Bogom ne znači da ti trebaš sebe da kao ponižavaš ili da sebe omalovažavaš. To nije značenje biti ponizan pred Bogom. Već biti ponizan pred Bogom znači imati duboku svesnost da ti u svemu zavisiš od Boga. Znači da ti u suštini nisi sposoban i spreman da napraviš jedan korak u svome životu bez da je Bog prema tebi dobar i milostiv. I biti ponizan pred Bogom u stvari znači da ti ne govoriš protiv svoje braće i sestara. To je jedan, da kažemo, aspekt poniznosti pred Bogom. I tu on dalje objašnjava da kao ako si spreman da brzo govoriš protiv svoga brata ili sestre, ti tada zapravo kršiš taj zakon, a tu se ne odnosi na Mojsijev zakon, nego vjerojatno se odnosi na ovdje što piše u drugom poglavlju Isaije Jakovljeve poslanice u 8. stihu gdje kaže šta je taj carski zakon, kaže ako se držiš carskog zakona iz pisma, voli svoga bližnjega kao samoga sebe, onda dobro činiš. Ali ako pričaš protiv braći sestara, ti onda nisi ponizan pred Bogom, nego si zapravo ponosan i misliš za sebe da si bolji. Jer svaki put kada uzimaš slobodu da pričaš protiv braća i sestara, ti u suštini indirektno govoriš ja sam bolji. Razumeš, on je to i to, on radi ovako i onako, a vidiš ja. I to ne znači biti ponizan pred Bogom. I time kaže Jakov da ti zapravo govoriš protiv tog carskog zakona. Jer taj carski zakon ti kaže da voliš svoga bližnjeg kao sebe samog. Sad postavi se tu situaciju, ko voli da priča, jer voliš da pričaju ljudi protiv tebe? Voliš da ti neko iza leđa, ono, znaš, lakav, znaš, o, on ti je ovakav i onakav, znaš, a kad s njim, gde si, brate, sve u redu. Niko ne voli da ga neko iza leđa ogovara. I onda Isus kaže, i Jakov kaže ovde, ako si ponizan pred Bogom, ti onda ćeš se držati tog carskog zakona. Ti ćeš voliti svog bližnjeg kao samoga sebe i onda nećeš pričati protiv svoje braće i sestara i svestan si jednostavno da tvoj prostor, tvoje mesto nije da osuđuješ svoga bližnjeg i da se postavljaš kao onaj koji nisi izvršilac zakona tog carskog, nego si njegov sudija. I nastavlja Jakov da govori o tome šta još znači biti ponizan pred Bogom. On kaže, ako si ponizan pred Bogom, ti nećeš nastupati hvalisavo. Ti se nećeš hvaliti. E sada on tu spominje kao slučaj, ok, ajde napravimo neki biznis plan, idemo da trgujemo nešto, da radimo, otputovat ćemo negde, zaradit ćemo i puni smo, zapaljeni smo u vezi toga, primjera radi. Mislim da nije poenta u tome, Jakov ne govori ovdje ništa protiv biznis planova. Ako imaš dobar biznis plan, nema nikakav problem u tome. Ali je problem ako ti ne zavisiš od Boga u tom biznis planu. Ako ti to probaš da radiš samostalno, ako ti ne tražiš volju Božju, da uskladiš sebe sa voljom Božjom u tom planu i ne uzimaš Boga u obzir u celoj toj stvari, onda on kaže, pa čovječe, ti ne znaš ni da li ćeš sutra biti živ. I kaže, tvoj život je samo para koja se za malo pokaže i potom je nestaje. I zbog toga je jako potrebno da kažeš, ako Bog bude hteo i ako budemo živi, radit ćemo to ili to. Sad vidite, ja sam odrastao u društvu gde su mnogi ljudi ovo govorili. Ako Bog da, nisu propuštali to da kažu. Ali zapravo, ti možeš to izreći svojim ustima, ali još uvek u tvom srcu da nema te duboke zavisnosti od Boga u svemu što radiš. Nego ti kad se radi o biznisu, ti radiš to svojom glavom, Bog ti tu ne treba. A kad Bog ti treba, samo razumeš u crkvi kad si u nedelju ili u subotu ili kad god ideš. Tako da, kaže, ako ti ne uzimaš u obzir Boga i ako nisi uskladio svoju volju sa Božijom voljom, onda se ti zapravo hvališeš i praviš se važan. I Bog kaže da je tako hvalisanje zlo. I onda, ako sve to zaključuje, ko dakle, kad ima ta reč dakle, ona kao da kažemo, rezimira sve ono što je prethodno rečeno, kaže, ko zna dakle dobro da čini, a ne čini, čini greh. E sad, na koje dobro se ovdje čini? Verovatno na to da ako već imaš saznanje da trebaš biti ponizan pred Bogom i da trebaš živjeti na ovaj način kao što je prethodno govorio i ne živiš u skladu sa tim, ti onda u suštini živiš u grehu. Znači ti, ako ne živiš ponizno pred svojim Bogom, ti živiš u grehu. I to je jedan, da kažemo, ogromni greh propusta. Ja bih rekao da je to kontekst, da kažemo, ovog poglavlja. A sada hoćemo da vidimo tri stvari, da kažem tri slučaje, kad sam razmišljao o ovoj propovedi, zapravo jednom smo mi u porodičnom čitanju čitali priču o milostivom Samarjaninu. I kad smo pročitali tu priču, meni je samo jednostavno iskočila ta misao šta je bila problematika tog sveštenika i Levita. Jer su oni još dodatno pretukli tog čoveka koji je bio upola mrtav. Nisu mu ništa uradili. Ali je bio njihov ogroman greh što su propustili da mu pomognu. Tako da, hajde da pogledamo sada, znači, tri slučaja gde Isus govori o grehu propusta. I prvi slučaj je upravo priča o milostivom Samarjaninu. Ona se nalazi u 10. poglavlju Lukinog evanđelja. Ja neću čitati celu priču radi vremena i da bi ostalo prostora i za druge da nešto podele. Ali ono što meni posebno upada, da kažem, u oči kada razmišljamo o toj priči i vidimo, znači, radi se o tome možda, a za eventualno neko ko ne zna, znači bio je čovek koji je putovao iz Jerusalima u Jerihon i uhvatili su ga razbojnici i dobro ga istukli, ostavili ga polumrtvog i on je bio sav u ranama i onda pored njega prolazi, kaže Biblija, Isus priča u priči, sveštenik i kaže vidio ga je, prošao je. Zatim je naišao Levit i on isto je primetio čoveka i prošao. I onda je naišao, kaže, Samarjanin, koji kada ga je video, on se zauzeo oko njega, zavio mu rane, posadio ga na svoje kljuse ili da kažemo na svoju neku životinju, doveo ga u gostionicu, pobrinuo se za njega da se čovek oporavi i da bude sve dobro sa njim. Čak je rekao tom gostioničaru, ako bude nešto potrošeno na njega više nego što je potrebno, on će mu nadoknaditi. I cela ta priča je zapravo bila Isusov odgovor na pitanje onog čoveka, ko je moj bližnji. U odgovor na to pitanje Isus je ispričao ovu priču. I sada, kad razmišljaš o tom svešteniku, jel, možda je čovek išao, razumeš, na službu, razumeš, imao je zakazanu propoved.
Išao je Jerihon, propoved je Jerihon.
Možda je išao da evangelizira u Jerihon. Ne znamo šta je bio njegov razlog, ali sama reč da je sveštenik te asocira da radi službu za Boga, da je zauzet oko Božjih stvari. Međutim, evo, Bog mu da priliku za službu, ali on ne vidi. Nego on ide da radi službu koju on zamisli u svojoj glavi. Isto za tog Levita. Tako da, to je tipičan, da kažemo, greh propusta. Ja mislim da puno puta se to isto pojavljuje u našem životu. Da greh propusta je zapravo greh onoga što je ostalo neizrečeno, neurađeno i neostvareno. I kao što sam spomenuo, znači nisu ni sveštenik ni Levit uzeli svoju ruku pa su ga još dodatno istukli tog čoveka. Ne? I u tom smislu možemo da kažem da greh propusta nije greh ruke koja udara, nego je greh skrštenih ruku koje miruju dok tvoj bližnji pati. Znači, ne trebaš ti ništa da uradiš i da budeš dovoljno kriv. Znači, ti samo skrsti ruke i budi miran i nima ništa raditi. I to je dovoljan greh pred Bogom, taj greh, takozvani greh propusta. I kad razmišljam o tom grehu propusta, mi možemo da ga poistovetimo sa ajde kažemo, duhovnom pasivnošću. Znači, kad si ti duhovno pasivan, kada okreneš svoju glavu od nekoga ko je u nevolji, kome možeš da pomogneš. Ili, na primjer, kada prećutiš istinu da se ne bi možda zamerio sa nekim svojim bližnjim. Jer nije prijatno da ti nekom istinu direktno kažeš u lice, jer si tada u opasnosti da se on možda povredi ili da ima nešto na tebe. isto imaš priliku da uradiš dobro nekome i ti jednostavno okreneš svoju glavu i ne želiš da mu pomogneš. Kaže Solomon u pričama u 3. poglavlju, 27. stih, ne odreci dobra onima koji ga zaslužuju kada je u tvojoj moći da ga učiniš. Znači on kaže, neko je u potrebi da ti uradiš nešto za njega i u tvojoj moći je da to uradiš. Onda nemoj to da, nemoj da propustiš tu priliku. To je da kažemo prvi slučaj gdje sam, prva priča koju sam te da spomenem kada se radi o grehu propusta koji je Isus pričao. To je dakle priča o milostivom Samarjaninu. Idemo dalje. Druga priča će biti priča o talentima. Dobro poznata priča u 25. poglavlju Evanđelja po Mateju. Isus je govorio o tome. U toj priči se govori kako je jedan čovjek polazio na put i dao je svojim slugama određene talante. Jednom je dao, kaže, 5, drugom je dao 2 i trećem je dao 1 i onda je otputovao. I njihovo zaduženje je bilo da sa tim novcem ili sa tom, da kažem, sa tim sposobnostima koje im je dao, da oni trguju, da rade i da mu, naravno, ostvare dobit. I onda znamo da Isus priča tu priču i kaže, ovaj koji je dobio 5, on je radio i zaradio još 5. Ovaj koji je dobio 2, zaradio još 2. A ovaj treći kaže, 24. stih kaže, onda mu priđe onaj koji je dobio 1 talent pa reče, gospodaru, znam da si prek čovek, žanješ gde nisi poseo i skupljaš gde nisi vejao. Uplašio sam se, pa sam otišao i sakrio svoj talent u zemlju. Evo, uzmi svoje. Zli i lenji slugo, odvrati mu gospodar. Znaš da žanjem gdje nisam posejao i skupljam tamo gdje nisam vejao. Zato je trebalo da moj novac odneseš menjačima i ja bih, kada dođem, uzeo svoje sa kamatom. Stoga mu oduzmite talanat i dajte onom koji ima 10 talanata. Jer onom koji ima, daće se još, pa će imati u izobilju, a onom ko nema, oduzet će se i ono što ima. Zato ovog beskorisnog slugu izbacite napolje u tamu, gde će biti plač i škrtnut zuba. Ja sam mislila da pogrešim, znači 10, 5 i 1. Ja sam rekao 5, 2 i 1, ali sve jedno. Ok, šta nam ovdje isto, šta nam ova priča govori, ili šta je poruka, da kažem, ovog slugi koji je primio jedan talanat? On nije to uopšte izgubio, on je to zadržao, on je to sačuvao. On nije bio u tom smislu neodgovoran da je tipa ga izgubio negde ili da... Ne, on je sve sačuvao, ali nije ništa radio sa tim. I ono što je upadljivo u priči je da je on definitivno imao, da kažemo, manje sposobnosti u odnosu na ovu prethodnu dvojicu, ali je imao dovoljno sposobnosti da sa time što ima unovči i da donese dobit svome gospodaru. I ja mislim da puno puta ja i ti možemo biti u zamci toga da mislimo, pa ja ne mogu biti kao ovaj brat ili kao ova sestra, vidiš, Bog je njega tako obdario, vidiš, on zna i ovo i može i ono i tako dalje. I onda mi možemo da jednostavno upadnemo u tu zamku malodušnosti i da mislimo, pa šta ja mogu tu da doprinesem, razumeš? Pa vidi, tu ima toliko puno darovane braće se stara, pa ja nemam čime da blagoslovim moju braću i sestre. I ti si onda, moj brate dragi, u kategoriji ovog trećeg. Znači, Biblija kaže da nas je Bog, da je svakome od nas data blagodat po meri Hristovog dara. To znači da svaki pojedinac ima određene talente, ima određene, Bog ga je obdario određenim sposobnostima kojima treba da služi telu Hristovom. I ako se ti u svojim, da kažem, u svojoj glavi ili u svom srcu onako razmišljaš, pa ja nemam šta da dam, ja nemam čime da blagoslovim druge, možeš lako da spadneš i da budeš u kategoriji tog čoveka koji je definitivno imao taj greh propusta, što jeste naša današnja tema. Tako da ja mislim da da greh propusta bi mogli da kažemo da je zapravo provalija između onoga što mi u realnosti možda jesmo u sadašnjosti i onoga što bismo mogli biti u Hristu na osnovu onoga čime nas je on obdario. A Bog nas je definitivno obdario mnogim stvarima i Bog ne traži od nas ono što nemamo i ono u vezi čega smo nesposobni. Nego Bog traži od nas ono što imamo i ono za čega smo sposobni. A svako od nas ima nešto i sposoban je za mnogo toga i zato je moje ohrabrenje za sve nas da služimo jedni drugima tim darovima kojima nas je Bog obdario. Da ne bismo završili u grehu propusta. I treću priču koju je Isus ispričao, zapravo to nije bila priča, nego to je bio govor o danu suda, nalazi se u istom ovom poglavlju. Isus kaže da će, kada sin čovječi dođe u svoje slavi i svi njegovi sveti anđeli sa njim, da će on sesti na svoj slavni presto i da će pred njim biti okupljeni svi narodi i da će on razdeliti narode i da će staviti, kaže, ovce sebi sa desne strane, a jaci će staviti sa leve. I ovo nam je jako poznat govor Isusov, ali ne znam koliko mi o ovome razmišljamo. I jako je zanimljivo kada gledate šta ovdje Isus njima kaže, kada Isus kaže ovim jarcima, on ne kaže njima idite od mene zato što ste vi ubijali i pljačkali, zato što ste činili preljubu, zato što ste, ne znam nija šta, ne spominje ni jedan aktivan greh. Nego svaki greh koji Isus njima spominje je zapravo greh propusta. On njima kaže, vi ste imali priliku da nahranite gladnog čovjeka i niste to uradili. Imali ste priliku da ugostite nekoga i niste želeli da ga ugostite. Imali ste priliku da nekog napojite i niste to uradili. Imali ste priliku da nekog odenete i niste to uradili. Imali ste priliku da posjetite bolesnika ili da posjetite nekoga koji je u zatvoru ili u tamnici i to ste propustili da uradite. I ovo je stvarno strašno kao kad razmišljaš o tome. Ja sam stavio sebe u tu situaciju. Ja sam se pitao, Gospode, pa koga sam ja zapravo nahranio? Koga sam ja napojio? Koga sam ja odenuo? Koga sam ugostio? Razumeš, kao, to su neke, da kažem, banalne stvari, ali koliko mi, naš život bi trebao da obiluje ovim stvarima. Jer Isus njima kaže, to što niste nahranili gladne, što niste napojili žedne, što niste primili strance, što niste gole obukli, to je dovoljno da odete u muku večnu. Ok, vidjeli smo znači ta tri slučaja, te tri, da kažemo, priče. A sada hoćemo da vidimo šta nas zapravo dovodi u taj greh propusta. Zašto? Zašto smo zapravo mi u toj situaciji da budemo u grehu propusta? Tu ću ja da spomenem tri stvari i prva stvar za koju mislim da koja nas dovodi u greh propusta je zapravo ta, da kažemo, svetovna samodovoljnost. Mi, živeći u ovom svetu, jako naučimo da ugađamo sebi, da stavimo svoj fokus na sebe, na svoje lične potrebe, na svoju karijeru, na svoje planove, na sve ono što se tiče mene i eventualno moje porodice. I onda, kada je moj i tvoj život fokusiran samo na lično mene i tebe i na eventualno našu porodicu, onda mi smo jako slepi, da kažemo, za potrebe drugih ljudi oko nas. Jer tada naš svijet postane jako mali i mi bukvalno brinemo samo, eventualno, žena, deca i to je to. I onda u takvom svijetu nema mjesta za žrtvu. I u takvom jednom ambijentu, šta drugo da bude nego da živiš u grehu propusta non stop. Druga stvar koja nas dovodi u greh propusta, ja bih rekao, je strah od reakcije drugih ljudi i njihovih komentara. Ja verujem da mnogi ne uzimaju nikakvu službu za Boga, plašeći se kako će drugi reagovati na tu službu. I jedno mogu da garantujem, kad počneš da radiš neku službu za Boga, uvijek će se pojaviti ljudi koji će da komentarišu i da kažu: a što ne radiš to ovako? A to bi možda bolje bilo ovako. A zašto si to? Odmah će se naći specijalci koji znaju kako to najbolje treba da se radi. Čim ti probaš nešto da radiš za Gospoda, u to budete uvereni. I to, ako se neko plaši takvih reakcija i takvih komentara, to ga zapravo i čini da bude pasivan, da ništa ne radi za Gospoda aktivno, da ne bude zapravo vatren u onoj službi koju Bog želi da mu da. Tako da želim da vas ohranim, braće i sestre, nemojmo se bojati reakcije ljudi, i ako istupimo u ime pravde i govorimo istinu ili radimo neku službu za koju verujemo da nas je Bog pozvao, ili da pomognemo ljudima možda koji su odbačeni, nemojmo da imamo strah od mišljenja ljudi, i mnogo je važnije da imamo strah Boži u našem životu. Ali mislim da neke ljude može da sputava upravo ta stvar, znači strah od reakcije drugih ljudi, da bi bili i dalje u jednom pasivnom stanju i u tom konstantnom tom grehu propusta. I treća stvar koja mislim da nas dovodi u greh propusta je duhovna lenjost. Odnosno, aj kažem, duhovna lenjost može isto da se poistovjeti sa nejednom ravnodušnošću. Znači, ja ne vidim potrebe ljudi oko mene. Možda i vidim, možda i razumem tu potrebu, ali sam lenj da se pokrenem da uradim nešto bez toga. Znaš šta, meni je suviše lepo, ja sam suviše uspavan u mojoj udobnosti, meni je ekstra. I što bi se ja sad tu nešto kidao da bi eventualno tamo nešto nekom pomogao. I to je često razlog zašto su mnogi u grehu propusta. Ok, sad nije nam cilj da samo kažemo razlog je zašto živimo u grehu propusta, nego nam je cilj da vidimo kako možemo izaći iz toga. Pa hajde da pogledamo koji je put izlaza iz tog greha propusta. To ćemo isto spomenuti tri stvari, onda ćemo polako završiti. Ja bih rekao ovako da prva stvar, ako ne želiš biti u grehu propusta, je da, kao što nam kaže Božja reč u 2. Korinćanima 13.5, apostol Pavle nas ohrabruje kaže: ispitajte sami sebe da li ste u veri, sami sebe proverite, ili zar ne znate da je Hristos Isus u vama? Ako ne znate, niste provereni. Nama je ovaj stih poznat i poznato nam je to da treba da ispitujemo sami sebe i da proveravamo sami sebe, ali imam utisak da puno puta kada ja i ti ispitujemo sami sebe, mi ispitujemo ono kao: e, u čemu sam ja danas, primjera radi, sad ispituješ svoj dan koji ti je prošao, ti misliš uvek na stvari, u kojim stvarima sam pogrešio, razumeš, rekao sam tamo ono što nisam trebao da kažem, ili ovdje sam postupio sebično, nisam trebao tako postupiti, ili tamo sam bio ponosan, i sad uvek razmišljam o tim stvarima, o tim aktivnim gresima, da kažem. Ne znam koliko ispitujemo sebe u tom smislu: čovječe, imao sam danas cijel dan slobodno, mogao sam da iskoristim da pomognem nekome ili da nešto što bi blagoslovilo mog brata ili sestru. Sedeo sam na telefonu, pikao sam, uzaludno sam potrošio vreme, a mogao sam uraditi nešto korisno, nešto pametno, mogao sam nekome pomoći, nekoga blagosloviti, tako. Tako da, kada ispitujemo sebe, nemojmo samo razmišljati o tim prilikama gdje smo uradili nešto pogrešno, već o prilikama koje smo propustili da uradimo nešto dobro. Naprimjer, možda nisam nekome oprostio, trebao sam oprostiti, ili nisam dovoljno posvetio vreme nekome ili nečemu što sam trebao. Druga stvar koja nam pomaže da izađemo iz greha propusta je da budemo duhovno budni. U poslanici Kološanima, u 2. poglavlju 4. stih, odnosno u Kološanima 4.2, izvinite, posvetite se molitvi, kaže Biblija, i bdijte, ili stražite, ili budite budni u njoj sa zahvaljivanjem. Ništa ti toliko dobro neće pomoći da izađeš iz greha propusta kao aktivna molitva, i kao posvećenje molitvi i kao budnost u molitvi sa zahvaljivanjem. U Otkrivenju u trećem poglavlju isto kaže Isus u onoj crkvi: seti se onoga što si primio i čuo, drži se toga i pokaj se, ako ne, ako se ne probudiš, znači ako ostaneš u stanju spavanja, doći ću kao kradljivac i nećeš znati u koji sat ću te iznenaditi. Znači, ovdje nas Riječ Božja poziva da budemo duhovni stražari. I da kao duhovni stražar koji aktivno traži priliku da učini nešto dobro. I svaki zapravo susret naš sa bilo kojom osobom je prilika koju nam Bog daje da je blagoslovimo i da uradimo nešto što je dobro i što je njemu na slavu. Ok, i treća stvar koja nam pomaže da izađemo iz grijeha propusta je naravno ljubav. U poslanici Galatima 5.14 kaže ovako: sav zakon je sadržan u jednoj jedinoj izreci, u ovoj: voli svoga bližnjega kao samoga sebe. Jedina šta može da nadvlada pasivnost jeste ljubav. Ako voliš Boga i ako voliš bližnje, ti jednostavno ne možeš da stojiš ovako skrštenih ruku, a Bog ti daje prilike da nešto uradiš i da promeniš. Tako da, razlog zašto smo u stanju greha propuste definitivno što nam nedostaje Božje ljubavi, a ljubav je kao pokretač siguran put izlaza iz tog greha. Tako da, eto, braći i sestre, neću više da dužim. Nadam se da nam je Bog progovorio kroz ovo što sam danas podelio sa vama. Zaključit ću samo sa ovim da hrišćanstvo ili put na koji nas je Gospod Isus postavio nije put koji samo govori nemoj ovo ili nemoj ono, nego je to put koji nam kaže voli, ljubi i radi nešto. I na kraju svega, kad budemo stali pred Božje lice, nećemo biti pitani samo o zlu koje smo izbjegli i o tami u kojoj možda ja i ti nismo učestvovali, već će nas Gospod pitati o svetlosti koju smo propustili da donesemo u živote drugih ljudi. I to se desilo zbog toga što smo bili u grehu propusta. I Božja volja nije to. Božja volja je da kad stanemo taj dan pred Gospoda, da možemo da znamo: Gospode, želeo sam celim svojim srcem da ne propustim te prilike koje si mi davao u životu, da učinim nekome dobro. I kao što znate da kaže Božja reč, da zato dok imamo vremena, činimo dobro svakome, a posebno kaže onima koji su sa nama u veri. Tako da, braćo moje sestre, hajde da ne dozvolimo da naš život prođe, da kažemo, u tom nekom sivilu neutralnosti, da budemo neki pasivni posmatrači, neki neutralci. I neka nam ne bude na osudu tišina tamo gdje smo trebali da govorimo, ili naša nepokretnost i naše stacionarstvo, da kažemo, u situacijama gdje smo trebali da delujemo. Neka nam Bog svima pomogne da zaista bude tako u našem životu i neka ljubav Božja koja je pokretač svega pokrene nas da ne živimo u grehu propusta. Amin.